žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēvu un mūsu Kungu un Pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šai dienai mums ir dāvināts Dieva vārds, kas rakstīts Lūkas evaņģēlī 15. Nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Bet visādi muitnieki un grēcnieki pulcējās ap Jēzu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēcniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns ceļ to uz saviem pleciem, un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo āvi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcnieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Āmen. Mēs lūdzām tevi, kungs, svētī savu vārdu pie mums ik visiem un pasargi mūs, ka mēs spējam arī tavu vārdu pareizi tālāk nest un pareizi tulkot, to nesagrozot. Uz to palīdz, kungs, mums visiem. Āmen. Mīļie draugi, mēs esam drīkstējuši dzirdēt šīs dienas evaņģēliju par to, kāds ir labais ganis, kā rīkojas labais ganis. Un šis ir stāsts, vai arī mēs varam teikt līdzība, par to, kāds ir cilvēks, arī par to, kāds ir Jēzus, un galu galā arī par to, kādus Dievs veido mūs. Varbūt tādi trīs akcenti iezīmē šajā Dieva vārdā. Kāds ir cilvēks, kāds ir Jēzus, un arī to, kādus Dievs mūs veido. Kāds tad nu ir cilvēks savā būtībā? Nu tāds, kādu šeit evaņģēlijā parāda, Jēzus, norādot mums uz rakstu mācītājiem un farizējiem. Ieklausieties, kā šeit bija teikts. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēcniekus un ēd kopā ar tiem. Es vēlos teikt ļoti tieši. Cilvēks bez Dieva. Un to akcentēju, cilvēks bez Dieva ir lepns, iedomīgs, augstprātīgs. Viņam šķiet, ka viņš ir ļoti labs, jo īpaši tad, kad viņš sevi salīdzina ar citiem, un viņš raugās uz citiem no augšas, gatavs vienmēr pamācīt. Pārizēji un rakstu mācītāji. Arī viņi pēc būtības bija cilvēki bez Dieva. Skan varbūt mazliet dīvaini, bet tomēr patiesība. Ja ņemam vērā Jēzus sacītos vārdus, neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Un šī ir lielākā pievilšana, viena no lielākajām pievilšanām pasaulē. Likt cilvēkiem domāt, ka ar viņu viss ir labi. Likt domāt, ka viņš pat ir dievbijīgs vai arī dievticīgs cilvēks. kaut arī īstenība bieži vien ir gluži cita. Un Jēzus atnākot sacīja to, kas tad ir patiesība, jeb kas ir patiesībā. Un es vēlētos citēt Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā rakstītos vārdus. Un viņš tur uzrunā rakstu mācītājus un farizējus atkal. Un saka tā, vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Jo jūs esat līdzīgi nobalsinātiem kapiem, kas no ārpuses izskatāties jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu negantību. Nevienam nepatīk neīsti un liekulīgi cilvēki. Arī mums taču nē, vai ne? Un ja nepatīk, tad cilvēks dažkārt domā tā. Tad jau būšu labāk kopā ar tiem, kurus Jēzus sauc par muitniekiem un grēciniekiem. Vismaz neliekuļošu, esot kopā ar viņiem. Bet tagad mirkli padomāsim, kuru stāvoklis Dieva priekšā ir labāks. Jēzus pieminēto muitnieku un grēcinieku, ja varbūt farizēju un rakstu mācītāju. Kuru stāvoklis ir labāks Dieva priekšā? Un es teiktu, un es ceru, ka es saku patiesību balstoties Dieva vārdā. Pilnīgi vienāds. Tādēļ, ka viņi visi bija grēcinieki. Atšķirība starp šiem divu grupu cilvēkiem bija vienīgi tā, ka par muitniekiem un grēciniekiem mums ir teikts, viņi pulcējās pie Jēzus, lai klausītos viņa vārdus. Savukārt par rakstu mācītājiem un farizējiem mēs uzzinām to, ka viņi ar nicinājumu raugās uz Jēzu un arī uz tiem, kas pie viņa pulcējās. Mīļie draugi, patiesība par mums visiem ir tā, ka mēs visi bijām grēcinieki. Tālu no Dieva mūsu radītāju. Un mums ir jābūt ļoti pateicīgiem Dievam par svēto garu, kas mūs kādā dzīves brīdī ir dziļi uzrunājis skāris, ļāvis dzirdēt evaņģēliju vēsti par Jēzu un vadījis mūs šajā ceļā, kur mēs iemantojām ticību uz Kristu. Un te iesākās cilvēka lielā pārmaiņa un brīnišķīgais ceļojums, ja tā var teikt, uz Jēzus pleciem, uz labā gana pleciem, pretī Dieva valstībai. Tas bija tik daudz par cilvēku, kāds viņš pēc savas dabas savā būtībā ir. Bet no tas otrs, kāds ir Jēzus? Jēzus stāstīja līdzību par labo ganu, kas iet meklēt vienu pazudušo avi. Un tas ir, protams, stāsts par Jēzu pašu. Viņš sacīja tā, kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis, kas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nācis sasaut savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Jēzus stāsta šeit par sevi, par to, kā viņš rīkojas, par to, kā viņš meklē un atrod cilvēkus, lai tos izglābtu mūžīgai dzīvībai. Lai viņiem dāvinātu grēku piedošanu piepildītu dzīvi vispirms šeit pasaulē un pēc galā mūžīgu dzīvību. Tas ir stāsts par to, kā Jēzus reiz atstāja debesis. Viņš nāca pasaulē, lai uzmeklētu cilvēkus, kas Dievam bija zuduši. Un, mīļie draugi, visi bija zuduši Dievam. Un, ja visi, tad ir jautājums, kurus nāca Jēzus uzmeklēt? Vai tikai kādus izredzētos? Kādus dažus īpaši labus cilvēkus? Bībele mums saka, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķā godība. Tas ir Bībeles vārds. Un Kristus nomira pie krusta. Ne tikai kāda zināma skaita cilvēku dēļ, vai kādas vienas tautas dēļ. Bet mēs visi, kas esam kristieši, to labi zinām un vienmēr arī apliecinām un sakām, viņš nomira pie krusta Golgātā. Visu cilvēku grēku dēļ. Un ja tā, tad tas nozīmē, ka Jēzus nāca pasaulē, lai meklētu muitiniekus un grēciniekus, bet lai viņš meklētu arī farizējus un rakstumācītājus. Jo Dieva priekšā visi ir grēkojuši. Un visiem ir vajadzīga tā pati dievišķā godība un pestīšana. Un, mīļie draugi, šī līdzība par labo ganu, kas iet meklēt vienu pazudušo avi, reiz stāstīta konkrētiem cilvēkiem, konkrētiem rakstumācītājiem un farizējiem, jo īpaši viņiem šī līdzība toreiz tika teikt. Un tas nozīmē to, ka tā ir vispožākā liecība tam, ka Jēzus ir atradis arī viņus. Jēzus ir atradis arī viņus. Un ja Jēzus viņus ir atradis un uzrunā, tad tā ir viņu iespēja stunda, arī šo rakstu mācītāju un farizēju. Un es zinu, ka varbūt jūs jautāsit, vai tas nozīmē, ka viņiem grēki jau piedot, ka viņi ir izglābti mūžīgai dzīvībai, ja mēs tā sakām, Jēzus viņus arī ir atradis un uzrunā. Nē. Īsta atrašana un izglābšana, pestīšanas atrašana, notiek tad, kad divas atrašanas sastopās. Tā pirmā atrašana ir tā, kad Kristus tevi atrod. Un es vēlreiz gribu to teikt, par šo lietu nav šaubu. Viņš tevi ir atradis ar savu krusta nāvi, ar savu augšām celšanos, ar to, ka viņš ir kungs pāri visiem kungiem. Un to nu mums ir jāzina, ka mūsu visu vārds ir tur rakstīts Kristus krustā. Jo viņš nomira arī mūsu grēku dēļ tur. Un tādā veidā mēs varam teikt, Kristus visus mūs ir meklējis, viņš ir visu darījis no savas puses, lai mūs atrastu. Bet tad šeit ir tā otra atrašana, kurai ir jāsastopās ar Kristus atrašanu. Un proti, tas ir tad, kad tu atrodi Kristu. Un tava Kristus atrašana ir tava ticība un tava uzticēšanās viņam. Mūsu Bībelē mēs lasam vārdus, kas tic un to kristīts, tas taps izglābts. Vai arī svēts. Bet kas netic, tas taps pazudināts. Tava ticība. Un tā ir tiešām tiesa, kur evaņģēlijs sastops ar ticību no klausītāja puses. Tur notiek īstā atrašana un grēcinieku izglābšana mūžība. Un un tas pretējais, kur evaņģēlijs par Kristu sastopas, tad, kad evaņģēlijs skan, un ja šis evaņģēlijs par Kristu sastopas ar neticību, tur nav nekādas atrašanas, kas izglābj un pestī. Tā labākā gadījumā varbūt dažreiz ir parunāšanās par reliģiskām lietām, kā to mēģināja darīt rakstu mācītāji un farizeji sarunā ar Jēzu. Vai tā nav izglābšana? Ebreju vēstulē ir ļoti brīnišķīgs teksts, kas mums to ļoti skaidri paskaidro un apliecina. 4. Nodaļā. Tur ir teikts tā, arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Nepalīdzēja. No Jēzus puses atrasts, bet nepalīdzēja, jo klausītājos nebija savienojies ar ticību. Un tālāk vēstules autors saka, jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā. Ja mēs varam teikt arī ieejam glābšanā vai pestīšanā. Tava ticība. Un tā ir tiesa, kad Kristus atrod mūs, tevi un mani, un mēs atsaucamies viņam ar mūsu ticību, uzticēšanos, kas arī ir, protams, svētā gara ierosināt un dāvināt. Tad ar mums notiek tas, ko Jēzus izsaka līdzībā ar šiem vārdiem. Tad ir atrasts. To atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nācis sasauc savus kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo abi esmu atradis. Ticībā Kristum mēs tiekam izglābti. Un nu viņš mūs nes ar sava vārda spēku, ar savas žēlastības dāvanu spēku cauri zemes dzīves laikam. Un tā mēs ceļojam pretī nebeidzamajai Dieva valstībai. Bet jau tagad, tad, kad tu tieci tā nests, un tu apzinies to, ka tu tieci nests, tu esi viens no laimīgajiem cilvēkiem šajā pasaulē. Viens no svētlaimīgajiem cilvēkiem šajā pasaulē. Un ik viens kristietis šī ceļojuma laikā sacīs, tas nav no manis. Tas nav mans nopelns, ka es esmu šobrīd ticīgs un ka esmu kristietis. Bet drīzāk gan viņš vienmēr teiks, es esmu kristietis no Kristus žēlastības. No viņa mīlestības un no tā, ka viņš mani nes. Tā ir mūsu nešana. Un tad mums jāsaka, ka Kristus ļoti priecājas par katru, kas ticībā uz viņu ir ieguvis izglābšanu. Ticība. Bet tā ticība ir vajadzīga. Un es domāju, mēs šodien uzlūkojot mūsu jaunās māsas un brāļus, mēs priecājamies jūs visus šeit redzēt un sveicināt. Un mēs tiešām priecājamies, ka arī jūs šodien, gan ticības apliecību sakot, esat pauduši savu ticību. Un kaut tā būtu, ka jūs arī apzināties tagad, ka jūs esat ietverti šajā žēlastībā, kuri jūs vēlas nest cauri jūsu dzīves laikam pretī mūžība. Un Jēzus ļoti priecājas par katru. Viņš mūs ir atradis, par to nav šaubu. Ja mēs viņam esam atbildējuši ar mūsu ticību, mēs esam atraduši arī viņu. Divas atrašanās ir sastapušās, ja tajā paliekam. Esam izglābti, jau tagad mūžīgai dzīvībai. Bet tā īpaši jaukā ziņa ir tā, ka ne tikai Jēzus pats priecājas, bet šī ir vēsts, kas mums saka, ka ja viens cilvēks ir atsaucies ar savu ticību Kristum, šī vēsts tiek izdaudzināta visās debesīs, visiem svētajiem, visiem eņģeļiem, un es tam tiešām ticu, ka tā tas ir. Jo Kristus saka, es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Debesīs ir milzīgs prieks par katru atsevišķu grēcinieku, par viņa atgriešanos un izglābšanu, par katru. Jums ir jāzina to, ja jūs ar jūsu ticību esat atbildējuši Kristumu, par katru no jums debesīs svētie eņģeļi un visi svētie priecājas un gavilē. Bet mums jāsaka arī to, ka debesīs kungs par tiem, kurus Kristus uzrunā ar evaņģēliju, bet kuriem šķiet, ka viņi ir taisni, labi, un ka nekāda atgriešanās viņiem nav vajadzīga. Debesīs kungs. Un debesīs patiesībā ar ilgošanos gaida to brīdi, kad visi svētiem varētu līksmot un priecāties arī par šo 99 atgriešanos. Dažreiz varbūt mums liekas, ka šie 99 atstātie tie jau ir tie izglābtie. Bet ja mēs uzmanīgi vērojam Bībeles kontekstu, tad mēs ieraudzīsim, drīzāk gan tie ir tie, kuri saka, ar mums viss ir labi, mēs jūtamies taisnīgi. Ir tā sajūta, ka Kristus viņiem nav vajadzīgs. Tas ir kaut kas no vecākā dēla, līdzībā par pazudušo dēlu, kurš vienlaicīgi ir it kā pie tēva mājās, bet kura dvēsele īstenībā ir vēl ļoti tālu no tēva. Ko Kristus paveic pie mums, un ar to mēs noslēdzam? Viņš mūs šodien dara līdzdalīgus pie šī debešķīgā prieka, par to, ka cilvēki tiek izglābti mūžīgai dzīvībai. Vai tu priecājies šodien, brāli un māsa, par šo izglābšanu? Debesis priecājas. Kristus mūs tiešām ielūdz būt priecīgiem, pateicīgiem par katru. Par ikvienu, kas savu ticību apliecina. Bet ne tikai priecāties, bet arī būt lūdzējiem. Lai jauno kristiešu ticība un arī mūsu jauno brāļu un māsu ticība nemitētos, lai viņi paliktu ticībā. Lūdziet Dievu par jaunajiem kristiešiem. Viņiem jāsastopās ar daudz grūtībām, ar pasauli, no kuras viņi ir nākuši, ar kārdinājumiem. Viņiem vajadzēs daudz spēka palikt ticībā. Lūdziet Dievu par jaunajiem kristiešiem. Un lai Dievs mūs visus svētī tiešām ar dziļu un patiesu prieku par izglābšanu. Un nekad neaizmirsīsim to, ka mūsu pestīšana neatnāk ar to, ka domājam paši sevi taisnīgus un labus esam, nedz arī ar mūsu labajiem darbiem, bet tā atnāk vienīgi un tikai ar Kristu, kas mūs uzrunā un kurā mums ar ticību ir jāatsauc. Āmen.